Gimnāzijām Republikā vidējais ir 68,6 Krāslavas valsts gimnāzija, 56,73. Bet reāli, lai viņi noturētu šo to latiņu, viņam jābūt 59,71 vismaz. Tas ir tie 10% augstāk.
Ja valsts gimnāzija divus gadus pēc kārtas neatbilst izvirzītajiem kritērijiem, tā savu statusu var zaudēt. Šādā neapskaužamā situācija nu jau atkārtoti nonākusi Krāslavas valsts gimnāzija. Kvalitātē trūkst nepilni 3%, stāsta Krāslavas novada izglītības nodaļas vadītāja Lidija Miglāni.
Ja mēs nepildam ministru kabineta noteikumus, tātad izglītības un zinātnes ministrija ir tiesīga rosināt par statusa anulēšanu atbilstoši ministru kabineta noteikumiem jau šobrīd.
Diemžēl kvantitāte ņem virsroku pār kvalitāti, kas uzrādās valsts centralizēto eksāmenu rezultātos. Proti problēmas sakne ir gimnāzijas atrašanās vietē, un tā šajā gadījumā ir pati pierobeža atzīst Lidija Miglāni.
Mums nav izvēles. Mēs esam spiesti, lai noturētu, teiksim, kvantitatīvo latiņu skaitu, esam spiesti paņemt visus. Nu, lūk, šis te arī ir rezultāts.
Principā līdz galam dar, kas nav skaidrs, kā skola mainīsies, kurien viss iest.
Tas mani uztrauc, jo man ir svarīgi pabeigt skolu ar valsts statusu, nevis vienkārši vidusskolē.
Krāslavas gimnāzijā šobrīd zinības gūst pāri par 120 audzēkņi. Tie gan Krāslavas pilsētas, gan novada skolēni, kur ir neziņā par to, kā sliktenis būs gimnāzijai, un kādu skolu un ar kādu statusu izlaidumā diplomā tie beigs.
Prestiža ir viena no svarīgākajām mūsdienu daļām.
Es uztraucos, jo nu gimnāzijā mācīties diezgan grūti, bet tas ir, nu, reāli redzams.
No kurienes pats esi?
No Krāslavas rajona, no Indras.
Krāslavas gimnāzija jau šobrīd valsts mērogā ir daudz ar ko lepoties. Sarunāja pievienojas direktora vietniece audzināšanas jautājumos Ilga Stikute.
Zinātniskos darbus visi skolēni izstrādā, ļoti labi rezultāti. Ļoti spēcīgi debatētāji, kas Latvijā, nu, ir vinnējuši gan nacionālās debates, un pirmās vietas ir pat Rīgas pirmā gimnāzija, esam uzvarējuši. Tā ir meitne, kas jau ir ieguvusi, teiksim, uzņēmējdarbībā, viņi ir vinnējusi biznesa naktī, jā, vinnējusi galveno balvu.
Jā, bija konkurss biznesa nakts, kur mēs ieguvām pirmo balvu 500 eiro, lai realizētu turpmāk nākotnē savu arī projektu. Mums bija dota problēma situācija, mēs to atrisinājām un ieguvām pirmo vietu.
Diezin, vai tik vienkārši izdosies problēmu situāciju atrisināt pašai gimnāzijai, taču tā ir apņēmības pilna kvalitāti uzlabot, uzsver skolas direktora vietniece mācību jautājumos Anna Juškeviča.
Pēc ministru kabineta noteikumiem, protams, mums draud šīs liktenes, bet mēs patiesībā neesam tik pesimisti, jo mēs ļoti labi zinām, kā mēs esam izveidojušies pirms 11 gadiem 2008. gadā, kad mums šis nosaukums tika piešķirts, jo mēs par to nosaukumu esam cīnījušies vairāk kā 5 gadus. Iemesls tam ir pavisam vienkāršs. Mēs gan 10. gan 7. Klasē uzņemam visus skolēnus bez atlases. Nu, patiesībā mēs jau esam ļoti, ļoti tāla pierobeža, un šeit arī gribētos, ka tā izglītība ir tiešām ļoti laba. Nu, vēl šogadu mēģināsim, varbūt izdodas. Nu, ja nē, tad, protams, ka mēs varam arī kā vidusskolu pastāvēt.
Šis jautājums ir domes deputātu rokās. Tiek izskatīti varianti, nu, un kā viens no tādiem variantiem, tad, kad tiktu apvienota Krāslavas valsts gimnāzija un Krāslavas pamatskola.
Lēm, pirmkārt par skolas likteni jāpieņem domē. Situācija, kā uzsver novada izglītības nodaļas vadītāja Lidija Miglāne, sarežģīja tas, ka doma iesaistīsies Eiropas reģionāla attīstības fonda RF projektā. Un šogad gimnāzijas teritorija ieplānot sāk dienesta viesnīcas būvniecību, un šī projekta izmaksas ir pāri par 3 miljoniem eiro. Šo naudu var zaudēt. Pašvaldība nonākusi ķīlnieka lomā.
Ja mēs dotajā brīdī, kā pašvaldība, saņemam šo finansējumu, kas ir paredzēts kā uz vienu valsts gimnāzijas audzēkni, tad mums ir jānotur šīta latiņa līdz 2026. gadam. Vai mēs šodien varam dot tādu garantiju, ka šī latiņa tiks noturēta? Katru gadu staigāsim pa nažu asmeni.
Lēmums, kas Krāslavas novada domē būs jāpieņem jau tuvākā laikā, jebkurā gadījumā būs smags, to atzīst domas priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.
Mums ir pēdējais laiks, šitas pavasaris. Kad mums aprīlī, nu, beidzamais termiņš, es tā domāju, maijā, mums tas lēmums būs jāpieņem. Pagaidām ir neziņas periods, mums vēl ir kaut kur mēnesis pazotra, ko mēs skatīsimies, kā tas viss veidosies. Vēl paskatīsimies, kāda ir politiskā situācija ne tikai šeit, bet arī valstī.
Iespējams, izglītības un zinātnes ministrija varētu mazināt kvantitatīvos kritērijus, proti skolēnu skaits nebūs noteicošais, lai zaudētu gimnāzijas statusu, un tas attiecīgi vismaz nedaudz varētu celt arī mācību kvalitāti. Silvija Smagra, Latvijas Radio no Krāslavas novada.